Blízká setkání na dvojce.
Pepo, díky za slovo, jsem tady, hezké dobré dopoledne vám všem na příjmu dvojky. Já teď mám pro vás takovou pikantnost. Víte, můj dnešní host ještě se mnou není ve studiu, ale já mám tu čest zeptat se některých jeho kolegů, co si o něm myslí. Je tady Luděk Sobota. Luďku, co si o něm myslíte?
No tak zřejmě slušnej vodíl.
Je tady i Felix Holzmann. Felixi, jaký to je člověk?
Já teda nevím konkrétně, na koho se ptáte. Ale jestli myslíte toho Hromy Blesky, no tak to je teda pěkný číslo, víte?
Ano, je mi velkou ctí, že se mohu zeptat i Oldřicha Nového, mistře. Co je to za člověka?
Tedy jako gentleman raději nebudu hovořit. Děkuji vám.
Milí posluchači, mým hostem je dnes Vladimír Hron. A já mám dneska před sebou složitý úkol, protože naproti mně sedí, já bych řekl kolega, ale troufnu si říci dobrý a dlouholetý kamarád Vladimír Hron. Vláďo, hezké dobré dopoledne, vítej na
dvojce. I tobě a samozřejmě taky všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Já musím říct, že je to pravda. Přestože jsme byli uměle sešroubováni dohromady, tak už leta vlastně se přátelíme a naposled jsme se vlastně viděli před velmi nedávnem u vás na domečku.
No je. Ano, Vládě jezdí k nám na chalupku, protože dobře vaříme a je tam rád. Ale Vláďo, víš, proč jsem mluvil o tom?
Hlavně protože jste si konečně pořídili bazén. Jo?
To je pravda, ale ještě si v něm neploval. Taky se ti tak, ne špatně, ale je složitější, takhle se zeptám, je složitější pro tebe taky dělat rozhovor s někým, koho dobře znáš, než s někým, koho neznáš? O čem já si mám s tebou povídat, když o sobě všechno víme?
No, já abych řekl pravdu, tak já se k rozhovoru vždycky stavím tak, že si stejně tak jako ty udělám takovýhle ty papírky a ty témata, když jsem s někým, koho dlouholetě znám, spíš než s někým, koho neznám. Protože tam se podívám, kdo to je, co dokázal nebo co zrovna dělá, kým se vyučil nebo co vystudoval. A jedu spíš globálně po těch tématech a dostanu se na tu dřeň až při tom rozhovoru. Ale když mluvím s někým, koho znám, o kom už dlouho něco vím, tak je to vždycky těžší. Je pravda, že to je asi těžší, než mluvit s někým, o kom si něco přečteš na Wikipedii.
Že jo. Proto samozřejmě mám tady všechny ty papírky. Já jsem se o tobě dozvěděl věcí, bulvár jsem si tisknul, ale já bych chtěl, aby tě naši posluchači poznali, jak jsem sliboval, třeba tak trošku, jak tě neznají, protože někomu se možná při vyslovení tvého jména vybaví, říká, jo, to je ten, jak umí všechny ty zpěváky, to je ten imitátor, jak zpívá, jo, s tím je vždycky legrace. Jak ty by si chtěl, aby se zapsal posluchačům, divákům? Já vím, že ty jsi neskutečně vzdělaný, máš ohromný přehled, jsi strašně hodný člověk, jsi úžasný táta, jsi úžasný manžel.
Už tohle můžu jít domů?
Všechno, ano.
Už to všechno víte, můžu domů. Už.
No počkej, ale měli by tohle to všechno vědět fanoušci?
Já nevím, jak dalece se vždycky v té komunikaci s tím vnějším světem umělec má nebo nemá obnažit, protože pravdou je, že většinou si lidé vybaví to, co vidí v televizi. A mně se mockrát stává, a stalo se mi to teď zase opakovaně, když jsme se konečně směli vrátit na jeviště, že za mnou někdo přijde a říká, no jo, když vy jste v té televizi takový, já jsem nevěděl, že jste takovýhle. Je to takový úzký vhled a my jsme vlastně vyrůstali v době, kdy to ještě nebylo úplně možné jít do hlouby, neexistovaly žádné bulvární časopisy, nebyl internet, nebyly vlastně prostory na to zjistit, kdo je kdo. My jsme znali všechny ty svoje hvězdy jenom tak, jak jsme je viděli zpívat v televizi nebo hrát na divadle nebo z televizních inscenací z filmů. Je ta doba v tomhletom možná mnohem otevřenější, ale myslím si, že v mnohých věcech to taky není úplně dobře, protože ten určitý, ta určitá bublina, která existovala, když my jsme viděli, že jo, idoly mýho mládí, Sandokan, Vinetů, že jo, a podobně, Karel Gott, to pro mě bylo něco, to pro mě bylo jako, jako víš, jako když jdeš prostě do kostela a díváš se na tu ikonu a tam prostě klečíš a říkáš, andělíčku, můj strašničku, kež by tě jednou potkal. A pak přijde ten okamžik, kdy se s tímhletím, s tou legendou setkáš a zjistíš, že to je vlastně taky člověk z masa a kosti. Na jednu stranu je to krásné, to odstranění těch zdí a na druhou stranu si myslím, že aspoň nějaký umakartový příčky by měly zůstat.
Takže taková ta nedostupnost, tajemnost, kterou měly třeba hvězdy první republiky, je to k dobru, než o tom člověku vidět, kde bydlí, jak vypadá jeho vana, jak vypadá jeho obejvák, jak dělá švestkový knedlík, kde byl nadovolený. Je to dobře?
Já bych byl pro kompromis. Mm-hmm. Byl bych proto, aby to nebylo úplně na tu domácnost, na tu vanu a na tu ložnici, ale aby se našla nějaká zlatá střední linka, aby lidé věděli, kdo jsme, jací ve skutečnosti jsme, co děláme, co nás baví, protože mnohdy třeba jsou i komici, velcí introverti a lidé, kteří třeba v soukromí trpí depresemi, já nevím čím vším. Takže někdy je dobré se dozvědět, že ta profese je nad tím člověkem a někdy je dobré vědět, že ten člověk tou profesí žije. Takže tohle asi ano, ale asi bych se úplně nevrtal v takových těch rodinných věcech. Já jsem vždycky byl proti tomu a nebyl jsem úplně rád, když třeba nás fotili s dětmi a podobně. Takže tohleto mně přišlo už za hranou a myslím si, že člověk má mít soukromí a to soukromí je prostě, je to nedotknutelná věc, je to určité status quo a mělo by to tak být.
Milí posluchači, pokud jste mysleli, že dneska se dozvíte, jestli má Vladimír Hron sprchový kout nebo vanu,
tak mám obojí.
No jo, Hamta, no dobře, tak dáme písničku, to jsi mě naštval. Vladimír Hron je tady, no dobře, no. Vladimír Hron, jak ho neznáte, tedy zpěvák, moderátor, ale i tatínek, manžel, možná i dědeček do budoucna, ne? Když jsem viděl mladýho Vláďu s jeho sympatickou mladou slečnou, ty budeš hezký dědeček.
Já se těším. Já jsem v tomhletom ohledu naprosto otevřený všemu, takže až přijdou vnoučata, já myslím, že se asi těším. Mám na to ještě čas, předpokládám, že to nebude hned, jinak ho uškrtím. A...
No, on se ti bude ptát, to víš, že jo. Ale tím jsem přešel k té rodině, řekl bych jako od branže, cíleně, protože možná by leckoho překvapilo, jak je to, aspoň já mám ten pocit, pro tebe důležitý. Tvoje Míša, tvoje děti, že se o ně úžasně staráš a že, milí posluchači, Vládě dokáže, ano, na jevišti být ten bavič, ale ještě minutu předtím řeší něco, co se týká rodiny, jestli má někdo nějaký problém, maminka, co potřebuje a už minutu po vystoupení. Samozřejmě na tom jevišti to není znát, ale rodina je pro tebe důležitá.
Tak rodina je... Nás učili, že rodina je základ státu, ale no. Já spíš mám pocit, že rodina je vesmír, ve kterém žijeme. Je to svým způsobem okolí, které nás determinuje denně a někdy teda dost zvláštním způsobem, protože někdy řešíme problémy svých sourozenců, problémy, které řešit třeba nechceme, problémy různých příbuzných, ale po většinu času, když se odhledne od tohohle, tak je to vlastně takový přístav. A každá loď čas od času musí do přístavu, každá loď občas musí doplnit palivo, musí prostě vyměnit zboží, musí nabrat nějaký ovoce, aby námořníci nepokapali na kurděje, že jo? A podobně. Takže já beru rodinu jako takový přístav jistoty a přiznávám, že jsem rád, když jsme pohromadě, třeba máme takové ty, teď se zrovna blíží jedna, ale já to nemůžu říct do rádia, no. Zase půjdeme pohromadě a bych něco vykecal. Takže máme takové ty okamžiky, kdy jsme rádi pohromadě a kdy rádi něco podnikáme. Děti třeba dodnes rádi s náma třeba jedou na dovolenou nebo na výlet, vždycky všichni říkali, vypadnou z baráku a už je neuvidíte. Není to pravda, pořád ještě se scházíme, hrajeme karty, stavíme pucle. Mě teď čeká postavit krásný model Aston Martin z Lega, který jsem dostal k narozkám a nechci to stavit sám, takže to budeme stavět se synem. A těším se na to. Takže já tyhle ty věci mám rád, myslím si, že rodina nekončí tím, když děti dospějou. Že ta rodina končí, až se zacvakne to víko od urny, dřív ne.
Možná jenom na vysvětlenou, aby posluchači neměli pocit, že budeš to Lego stavět s pětiletým klukem. Vláďovi už je...
27.
27 a dcerka? Dcerka malinka?
Dcerka 21.
21.
No a jsou to už jako děti takový velký, ale furt jsou to miminka, pořád jsou to moje miminka, takže když je vidím, tak bych je umačkal. A mám pocit, že tak by to mělo být, že člověk tím rodičem, já to vidím na mý mámě, pro kterou jsem pořád ten její malý Vládíček, tak jsem to asi podědil tohleto. Mm-hmm. I když mamka teda moje maminka je číslo. Ale ty to víš líp než já.
Ne, já jsem si dlouho myslel, že moje maminka je upovídaná, než jsem potkal paní Hranovou, což mi udělalo velkou radost. Ale tvoje děti, jak to berou? Nechtěli by, zeptám se zpříma, aby tatínek měl nějaké normální zaměstnání, nebo už si na to zvykli, že táta přijede na vystoupení a baví tisíci hlavé davy a dělá mu to radost?
Já jsem chvilku měl i pocit, že se potatí. Vládík hrál na kytaru, tak jsem si říkal, že možná z něj bude muzikant, ale vydal se jiným směrem. U Renatky to bylo ještě zajímavější, protože ta i zpívala a vypadalo to, že teda jí showbiznis zajímá, že by to mohla být její cesta, ale taky zatím ještě pořád se nabíjí v doku, aby tomu rozuměli mladí. No ne, to, přijdeš domů, dáš telefon do doku nabíjet, že jo? Tak ona se ještě pořád nabíjí a zatím ještě do toho světa tak nějak nezasáhla tím správným způsobem. Ještě, myslím si, že v takovém čekacím módu ještě pořád a mám pocit, že už by neměla být, no ale to jsou ty pocity rodičů, ta entita, ten život už si musí prožít sama, takže já nezasahuju. Jsem někdy mám obrovskou chuť jako do toho kecat a jako ty rodiče, jak prostě, no a proč neužáš, vysvětlit, můžeš mě laskavě vysvětlit, jo, ale vždycky to spolknu, protože si říkám, že já sám jsem měl, nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, obrovskou svobodu od svojí maminky a já od nějakých 14 let jsem jezdil třeba na víkendy pryč, což když si to dneska vezmeš, to je opravdu abnormální svoboda. Matka mi akorát vždycky řekla, nevracej se s žádným průšvihem, nebo tě uškrtím. A to bylo jediný a jinak jsem měl absolutní svobodu a když jsem řekl, že půjdu na gymnázium, tak mi taky neřekla, jdi se vyučit tamhle na strojního mechanika a pak si dělej, co chceš. Řekla mi, hele, je to tvůj boj, ale stojí to spoustu peněz, takže jestli přijde, že jsi to neudělal, tak tě zase zabiju. Takže já jsem už já měl takovou výhrušek smrti denně, ale měl jsem svobodu a tak to beru.
Jo, to je dobře. Člověk má určitou naději. Naděje, to je název písně, kterou nám teď zaspíváš. Něco předtím, než si ji poslechneme pro ty, kteří třeba neznají.
No jenom to, že se tak jmenuje album, ze kterého pochází a ten text je hodně o tom, co si o životě a o naději myslím.
Tak si udělejte teď malou chvíli pauzy, vy u rozhlasových přijímačů. Pokud jedete, zastavte někde u Pangeitu.
A ne, to je veselá písnička, klidně jeďte.
Klidně jeďte, ale poslechněte si tuhle písničku, kterou napsal Vláďa Hron. Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Dvojku. My jsme tady v čilém hovoru s Vláďou Hronem, který je mým dnešním hostem. A to je možná i zajímavost, kterou by si mohl říct. Teď si mi tady začal vyprávět o tom, že si viděl Rowena Atkinsona, mistra Beana. A to vlastně taky patří ke světu showbiznisu.
Ano, a je to nesmírně hluboký. Se inteligentní člověk a viděl jsem jeho projev na ochranu svobody projevu. A normálně, když pak člověk vidí vlastně mistra Beana, a říká si, jako tohleto, jeli to, bude něco říkat a pak slyší, jak hluboce inteligentní, jak vysvětluje vlastně, že žijeme v době, kdy se vrací zpátky cenzura, v době, kdy najednou budeme opět souzeni pro svoje názory. V době, kdy se ten většinový názor bude prosazovat až nepříjemnými prostředky, tak cítím, jak hluboce vlastně i v té naší branži, jakou mám vlastně i povinnost něco podobného dělat. Že si myslím, že politika a umění se nemá nikdy mísit nebo protínat. Já jsem zrovna zastánce toho, že by se umělec do politiky plést neměl v tom nejširším slova smyslu, ale občanský postoj by měl mít. Takže jsem přesvědčen o tom, že když se bude blížit, nebo ono už se to možná tak nějak nenápadně blíží, to období, kdy skutečně budeme souzeni za své názory, tak přijde chvíle, kdy se budeme muset být o to, abychom mohli pravdu říkat. A hrozně těžké je, existuje teď taková prazvláštní doba, kdy, jak sleduji, nejvtipnější je vždycky sledovat diskuse pod různými články. A opravdu to je někdy, je to velká sociologická studie, je to hodně hluboký rozbor toho, co se teď se společností děje. Já vím, že teď mluvím na vážný témata, ale přijde mi to fair i vůči tomu, co se teď vlastně prožívá a v čem žijeme, tak vždycky říkám, každý by se měl zastavit na chviličku a uvědomit si, co si vlastně o těch věcech myslí a nenechat si vnucovat ten většinový názor. a dát prostor tomu, že když řekne někdo něco jiného, tak to hned není idiot, že to hned není člověk, který něco popírá nebo něco obrací na ruby, ale měl by si ten názor opravdu poslechnout. Dneska je nejhorší titulek. Sám to víš, že se v novinách objeví titulek a ty už víš, co v tom článku je podle titulku. Jenomže pak si ten článek přečteš a zjistíš, že ten titulek vlastně lže. Že tam vůbec není podstata toho, co je napsáno v tom rozhovoru nebo v tom článku. A tohle je přesně to, co bychom měli dělat. Neposlouchejme výkřiky, nečtěme titulky. Pojďme do hloubky, pojďme se vrátit opět k tomu, co je pro člověka přirozené. Pojďme chodit k meritu věci, pojďme, když diskutujeme, hledat to, o čem diskutujeme a proč o tom diskutujeme. To je tak jenom taková...
To je taková věc na zamyšlení pro ty vyvolené. I když my mysleli vyvolené, ale oni vyvolejo, víte.
Já jsem vám říkal, milí posluchači, že poznáte Vláďu Hrona tak, jak ho neznáte. Začal mluvit vážně, moudře. Máme různé posluchače, mám šanci se jich zeptat. Pane prezidente, co tomu říkáte? Vláďa Hron a takhle chytře mluví v rádiu.
Já na tohle odpovídat nebudu, protože tu, pane redaktore, nemáte popelníček.
Vladimír Hron, hostem dnešních blízkých setkání. A jejich hostem dnes Vladimír Hron, zpěvák, moderátor, komik, babič, entertainer. Vladíku, častá otázka, když jsme někde na vystoupení a lidé mají šanci se ptát, kdy už budete mít zase něco v televizi, budete mít pořad v televizi. To je ta nejstrašnější otázka pro člověka, který má tuhle tu profesi, protože ta představa, že přijdeš za generálním ředitelem televize a řekne, než jsem volný, já bych zase něco dělal v sobotu večer. Přesně. A on zajásá, dá ti tu práci. Čím to? Není doba pro zábavu? Možná pokud by si chtěl dělat detektivku, tak by to bylo jednodušší?
Tak tahle otázka je mnohem širší. Já mám pocit, je to můj pocit, nikomu ho nevnucuju, ale já mám pocit, že obecně ubývá vůle pracovat. Že je nejjednodušší se vést. Dělat zábavu je obrovská práce. Musíš napsat scénář, nejlépe když děláš humor, tak by měl být alespoň trošku oskoušený, to znamená omlácený v divadle, anebo alespoň oskoušený v tom slova smyslu, že ten pořad prostě nebudeš točit na první dobrou, ale uděláš třeba tak, jak jsme to dělávali my v divadle ve Slaném, třídenní natáčení, dva dny se zkouší a třetí den se točí, aby bylo vidět, kde prostě přijde reakce, kde nepřijde, co vyhodit, co nechat. Mám pocit, že je obrovský tlak na kvantitu, to znamená, že dneska se točí 4 pořady za den, když to jde, když ne, tak aspoň 2. A to v tomhle prostředí je pro zábavu naprosto vražedná kombinace. Skutečně vyrobit zábavný pořad, aby byl zábavný, aby to nebyla jenom přehlídka toho, že to všechno svítí, všechno se to točí, někdo tam pobíhá a jsou tam holky, které mají síťovaný punčocháče a podprsenky, tak to je opravdu alchymie. Musíš sestavit správný set hostů, ne vždycky se to povede, ale když si dáš záležet a opravdu napíšeš ty texty pro ty hosty tak, aby v uvozovkách vypadali všichni, že jsou od přírody vtipní, tak to může vyjít. A tohle to mám pocit, že jakoby mizí, že je jednodušší koupit zahraniční formát, kde už je všechno dáno, všechno je napsáno, scénář je připravený, kulisy jsou vyrobené, vlastně naopak máme všechno nařízené, jak to uděláme jinak, tak je to špatně a prostě pojďme to vyrobit. To si myslím, že je obecná, takové obecné stigma téhle doby, že to necháme prostě někoho vymyslet a my to jenom vyrobíme. Tady vidím největší problém a díky tomu přicházíme o spoustu dobrých autorů, kteří by i psali, ale prostě nepíšou, protože to není poptáváno.
No dobře, ale když se zeptá divák zpěvačky, my už jsme vás dlouho neviděli, a odpoví, a kde bych zpívala, v jakém zábavném pořadu, nejsou zábavné pořady. Napadlo tě tenkrát, když se vrátím o 15-20 let zpátky, televize natáčela Souhvězdy, které nehasnou, Abecedu hvězd, tvoje slavné pořady, ty si sbíral jedno TT za druhým v tandemu s Františkem Polákem. Františku, zdravíme tě.
Moc zdravíme Františka.
Ano, ano, to je náš tatíček stvořitel. Napadlo tě tenkrát, že tahle ta doba, která tenkrát byla velmi příznivá pro zábavu a těch zábavných pořadů bylo opravdu hodně, že ta doba skončí a bude se jenom reprízovat, protože i teď v létě tvoje pořady jdou v repríze a je to furt dobrý.
Nikdy mě to nenapadlo, ale zase nemám pocit, že by ta doba úplně skončila. Já jsem velký optimista, ty mě znáš. Já si myslím, že všechno je v sinusoidách. A že teď prostě je útlum zábavy, obecný útlum zábavy a že to zase přijde. Že třeba za 2 roky, za 3 roky, možná za týden mi zazvoní doma telefon.
Je, vy ještě žijete, já jsem vás slyšel v rádiu a my jsme teda si řekli, že bychom teda něco vyráběli. Máte něco v šupliku?
Já řeknu, no samozřejmě, já mám v šupliku, mě to
padá ven ty papíry všechny.
No pak přijďte, prosím vás. Je to tadyhle na Barandově, tam zahnete doleva, přijďte nahoru. My tady na vás čekáme.
Jo, je možný, že...
Ty zrovna teda nevím, kterýho šéfa televize si imitoval, ale nevím, jestli stojíš o to, aby tě takovýhle blb zavolal. Který...
Mně je úplně jedno, kdo zavolá, ale já chci pracovat.
Ne, je to samozřejmě těžká věc. Já vždycky, když lidi říkají, a kde vás můžeme vidět, tak říkám, je to jednoduché. Prostě tam, kam jedu. A teď se modlím, aby samozřejmě kultura zůstala živoucím organismem, aby nedocházelo k žádným dalším uzávěrám, anglicky lockdownu. Aby nás už prostě nezahalovali. Teď nejhorší lockdown bude v Afghánistánu, že jo? Tam všichni dostanou burku. Ale já vím, že to je krutej humor, ale aby se to zase nevrátilo, že prostě mám pocit, že bychom měli, a tohle je obecná věc, že bychom měli nějakým způsobem už prostě pohnout s tím životem dál. A ta zábava, ten humor je to, co nám pomáhá přežít. Mně se včera, my jsme shodou okolností včera byli v domově seniorů hned ve dvou dělat koncerty a úžasné bylo, že jsme tam právě ptali lidi, jak jsem prožil tu dobu a jestli jsem se nebál, že umřu. A já jsem odpověděl tak, jak odpovídám vždycky. Od chvíle, co jsem se narodil, tak vím, že umírám. A vlastně se ženu jenom do toho okamžiku, kdy se za mnou zaklapne to víko té rakve nebo ta urna. A všichni umíráme. Všichni jsme na tomhletom světě s tím, že nebudeme nesmrtelní. A jestli věříme tomu, že se to jednou podaří, tak jsme blázni, protože to by ta planeta skončila za týden. Protože by se tak přelidnila, že by jsme prostě z ní popadali do vesmíru. Ale obecně, myslím, že bychom měli ten čas, který tady máme vyměřený a ten čas, který jsme dostali, aby jsme ho tady strávili, nebo abychom ho tady strávili, tak bychom měli prožít s otevřeným hledím a co možná nejvíce s dobrou náladou. Na tragický život, já jsem pes, to vždycky říkala Helenka Růžičková a podepisuju to.
Mým dnešním hostem je Vladimír Hron a vy ho možná poznáváte tak, jak jste ho dosud neznali.
No jo,
Petra Janů dospívala tady u nás na Dvojce. Jak já říkám, to je zpěvačka z doby, kdy ještě zpěvačky uměly zpívat.
Ano, tvoje velká láska, já to vím. Já...
Jo. Vláďo, prosím.
Dneska by se řeklo, že jsi byl stalker její.
To jsem byl.
Ty jsi sledoval.
Dneska by mě za to potrestali, ale to už je moje 13. komnata. Mimochodem, a propos tvoje 13. komnata, to je věc. Vlastně ty jsi mluvil o té délce života, ty jsi měl takové rodinné stigma, které jste měli u vás doma a ty ve svých 55 letech se ti podařilo to pro mužskou větev své rodiny to prolomit.
V 29, člověče, už dávno.
Fakt si tomu věřil?
Věřil.
A o co šlo, možná jenom pro ty posluchače, kteří nevěděli?
No chlapi se u nás nedožívali 30, umřeli v 29 letech, byly to nějaký 3 kolena a bylo to takový jako hrozivý, protože to vždycky byla smrt jako neočekávaná. Dědu zabili banderovci, táta se zabil na motorce. A tak, jako, takže takový jako zvláštní. A všechno to bylo v 29. roku a já měl ještě tu takovou tu legrační příhodu, že jsem, když mi bylo 29, měl nehodu na motorce. Mm-hmm. A od té doby jsem se toho nedotkl dvou kol a mám to tak jako, neříkám, že se mi to nelíbí, ale prostě na tom nejezdím. Jsem čtyřkolovej maniak. A řidič jsem teda vášnivej a jsem neustále na cestách. A vždycky si říkám, že jsou věci mezi nebem a zemí, které tak nějak jsou nad námi a člověk se k ním může blížit, člověk o nich může přemýšlet, ale nikdy je úplně neodhalí. A je zvláštní, že jsem v té době, když vlastně jsem si říkal, že se možná blíží konec, že možná prostě ten rok nepřežiju, je to zvláštní, ale i já jako optimista jsem měl tohle nad hlavou, tak jsem potkal úžasnou ženskou vědmu, která mi to řekla, která mi to normálně řekla a já jsem z toho byl tak konsternovaný a ona mi říká, ale vy prostě tady budete dlouho. Vy to prostě projdete, vy to překonáte, protože vy tady máte nějaké poslání. Já jsem vůbec netušil, o čem mluví. A jestli je to tohle, prostě zpívat a rozdávat smích, být prostě ten, to, čím jsem začal být vlastně už dětství, tím třídním šaškem, tak být teď pro všechny ostatní tím velkým třídním šaškem, tak jo. Je to fajn a vzhledem k tomu, že to je můj život a že bych se bez toho nedokázal představit den, já třeba mám, Aleši, já nevím, jestli, teď neposlouchejte chvíli, jo, prosím vás, teď jenom mezi náma, jo, mezi náma. Já třeba jdu po ulici někde a vidím hrát nějakého muzikanta třeba v Londýně nebo v Římě, to je jedno, na ulici, já mám normálně nutkání jít k němu, sebrat mu tu kytaru a zpívat místo něj.
já, když jsme na koncertě, já zpívám s těma interpretama, já prostě nedokážu zavřít tu tlamu, já prostě pořád musím zpívat a když se někde sejde víc jak tři lidi, tak já je musím bavit. Vždycky, mě chce vždycky manželka zabít, vždycky říká, nejsi v práci, ano. Nejsi v práci.
Už teď jsem na její straně a souhlasím, já s tebou vůbec ne, ale
jsem rád, že lidi neposlouchali.
Ne, ale mně se to líbí, když se vracíme ze zájezdu, jsou 2 hodiny ráno, Vládě nejenom, že bravurně šoféruje, ale my si zastavíme u benzinové pumpy, kde jsou 2 pumpařky, prodavačky a Vláďa se koukne a řekne, dámy jsou nějaké smutné, no jsou 2 ráno, proč by byly veselí? A Vláďa jim okamžitě vystřihne 10minutovou lekci humoru a máš nutkání je pobavit.
No mě jich je líto. Mě jich je líto. Hele, víš jak, přijdeš do, nebudu říkat žádný jména krámu, ale přijdeš do supermarketu, tam sedí ta paní, top, top, top,
460 další!
Víš, ano, já to nevydržím psychicky. No. Já jí musím něco říct. Já musím prostě, ano, madam, děkuji, bylo to perfektní a pípat lépe než kolegyně na 6. Tak ona normálně upustí to, co drží v ruce, ten toaletní papír a říká, je, to jste vy! A má hezčí den. Je to prostě, já si myslím, že to prostě... Je škoda. Hele, Chaplin to říkal nádherně. Podle mě to byl nejgeniálnější člověk své doby. On řekl jasně, a day without smile is a day wasted. Den bez úsměvu je prostě ztracený den a je to tak. Pojďme se smát, hned jak ráno vstanem, jděte k zrcadlu, tak jak stanete se, koukněte na sebe, věřte mi, že se budete řechtat minimálně 10 minut jako já vždycky.
A nebo plakat celý dopoledne, ale vidíš, tak ti nemusí být, Vláďo, líto, že se s tebe nestal ten Hamlet ve Zlaté kapličce, to byl tvůj sen,
byl,
to by si rozdával samozřejmě zase jiný věci, niterní, ale tohle by chybělo, nejsi teď už nakonec radši?
Já jsem ve své podstatě tragéd, jako jo, to je to nejhorší, že já jsem herec vážných rolí původně, ale já to nějak, já jsem dokonce dostal nabídku díky svýmu hlasovému fondu dělat operu. Dokonce jsem dostal zahraniční nabídku kdysi, ale mně ti člověče pak došlo, že bych přišel o to, co mě vlastně naplňuje nejvíc. Já jsem i na divadle, což se samozřejmě nesmí, často improvizoval a tam jako režiséři zabíjejí, když utečeš z textu. A já jsem pak najednou zjistil, že ta svoboda, to, že to, co dělám, že si vlastně stoupnu před lidi a dělám si, co chci, takže to je pro mě nejvíc. A proto jsem vždycky utíkal od takových těch divadelních produkcí a od muzikálů a podobně, i když jsem si to vyzkoušel, protože mě to pak bralo tu svobodu toho diváka pobavit, dostat okamžitý nápad, nebo se podívat do publika a vidět, že tam sedí prostě a to už si vybereš, toho vidíš, toho člověka, že to je on a že ten to prostě dá a že ten prostě na to čeká, protože měl blbej den a protože přišel do toho divadla se prostě uvolnit, přišel tam, aby přišel na jiný myšlenky. Tak já si ho vyberu, jdu do něj a on odchází s pláčem, teda ne, že by byl nešťastný, ale smíchy. A to je pro mě, to jsou pro mě okamžiky, pro mě jsou to obrovské výzvy a já publikum obrovsky respektuju a pro mě je partnerem, je celoživotním. A vždycky říkám, že to je takový malý Temelín, který mě dobíjí. A jestli teď poslouchá někdo, kdo chodí na má představení, tak bych chtěl poděkovat, protože díky vám žiju.
No ale zase rozdáš tu radost na druhou stranu. Vláďo, poslední stručná otázka. Nepiješ, nekouříš, slušně mluvíš, jsi věrný své manželce. Co ti udělá opravdu radost? Kromě teda těch rychlejch aut.
Teď, když to všechno řek, tak já snad půjdu rovnou na hřbitov.
Tak to už je Vladimír Hron, jak ho znáte. Ale počkejte vlastně, milí posluchači, dneska výjimečně mám tady před tebou CDčko, které se jmenuje Naděje, stejně jako ta písnička, kterou jsme hráli a můžu jedno věnovat někomu.
No jasně, samozřejmě.
Hele, uděláme to takhle, protože soutěže běžně v blízkých setkáních nemýváme, ale já tady zaskakuju, tak jako, že to nevím. Tak milí posluchači, napište mi na ales.cibulka@rozhlas.cz. Vláďa Hron na titulu toho CDčka je ve velmi netradiční poloze. Co tam dělá, jo? Aby opravdu to CDčko dostal, kdo si ho zaslouží. ales.cibulka@rozhlas.cz. Vláďo, děkuji moc. Měj se krásně, pozdravuj doma a ať ti ten optimismus a dobrá nálada vydrží.
Hlavně, ať se to šíří jako covid.
To je krásný přání, od něj se ani nebudu distancovat. Vladimír Hron tady u nás na Dvojce.
Blízká setkání na Dvojce.